зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Јакимова. Во оваа емисија ќе слушате: безбедносни предизвици за одбележувањето на роденденот на Гоце Делчев. Предлог за амнестија на осудените за упадот во собрание во пресрет на уставните измени. Леки има само за 8 пациенти со цистична фиброза, утре протест пред влада. Следете не. Сите што се недобронамерни провокатори и го негираат македонскиот народ и држава, нема да влезат во државата, најави премиерот Димитар Ковачевски во пресрет на утрешното чествување на Гоце Делчев по повод 151-та годишнина од неговото раѓање. Тој апелираше на мирно и достоинствено чествување, при што посочи дека секој странски државјанин за кој МВР има информации дека е лице кое што со влезот во државата може да ја наруши националната безбедност, владење на правото, јавното здравје или меѓународните односи на државата, нема да биде пропуштено во државата. Антикорупцијската комисија најави дека ќе достави две одделни иницијативи за кривично гонење. На првиот човек на агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски, како и за градоначалникот на општина Чаир Висар Ганио. Мојсовски, со членовите на централната комисија, се сомничи за злоупотреба и непочитување на ваучер системот за финансирање фондации и спортски клубови од 2020 до 2022 година. За Ганио пак има основано сомневање дека не постапувал при незаконско градење во неговата општина. Председателот на државата Стево Пендаровски и неговиот кабинет не зема оплата за минатиот месец, бидејќи Министерството за финансии нема дополнителни средства за исплата на платите. Од председателскиот кабинет, во согласност со подпишаниот колективен договор, предвидува покачување од 5% само за државните службеници вработени во кабинетот. Оттаму посочуваат дека средствата за буџетот годинава биле обезбедени преку собствени заштеди на институцијата и затоа не биле побарани дополнителни средства од Министерството за финансии. Во СВР Скопје денеска околу 11:40 часот било пријавено дека на електронска адреса на 8 средни училишта во Скопје било упатена закана за поставена експлозивна направа. Веднаш по добиената пријава, од полицијата се преземени мерки за евакуација и расчистување на случајот. Дојавите биле лажни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во тензична атмосфера и затегнати македонско-бугарски односи, годинава ќе се одбележува 151-та годишнина од роденденот на големиот револуционер Гоце Делчев. Денови би има засилено политиско присуство пред неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје, кој ќе го посетат делегација од Македонија и организирана на група граѓани од Бугарија. Најавени се засилени безбедносни мерки.
На денот кога се одбележува 151 годишнината од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев, полициското присуство е засилено во обид да се спречат инциденти поради најавата за присуство на бугарски граѓани на чествувањето во време на затегнати односи меѓу Скопје и Софија. Гробот на Делчев во црквата Свети Спас во Скопската чаршија ќе го посети владина делегација, предводена од премиерот Димитар Ковачевски. Цвеќе ќе положи и председателот на државата Стево Пендаровски. Токму тој оцени дека ова е настанот висок ризик по седницата на Советот за безбедност на 23 јануари. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е на 28 јануари. Најави дека на 4 февруари цел ден ќе организира херојска стража на гробот на Делчев. Потоа лидерот на партијата Христијан Мицкоски повика на мирно и достоинствено чествување на годишнината, а доколку има инциденти, тоа, како што рече, ќе биде греф на владата и на Министерството за внатрешни работи. Мицкоски ќе го посети гробот на Делчев рано на 4 февруари. Официјални представници од Бугарија досега не се најавени, но своето доаѓање го најавија бугарски граѓани кои организирано ќе дојдат од Софија. Од бугарската фондација Македонија, која го организира доаѓањето на бугарите за да одадат почит на гробот на Делчев во Скопје, на Фейсбук пишуваат дека нема да има инциденти, нема да се дозволат барикади, блокади или провокации. Во контакт сме со полицијата во Скопје и тие заедно со бугарското МВР ќе се погрижат за редот и мирниот тек на прославата, пишува на Фейсбук Виктор Стојанов од фондацијата Македонија. Со организиран превоз со автомобили од Бугарија, тие ќе дојдат во земјава. На граница ќе ги пречека полицијата, која ќе ги придружува и до гробот на Делчев и назад. Се очекува да дојдат и бугари од Македонија, кои, како што пишува Стојанов, поради страф од напади нема да бидат во голем број. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски повика на национално единство на годишнината од раѓањето на Делчев. Ако тоа го покажеме, нема никој кој што може да не загрози, нема сила која што може да биде со пропаганда посилна од силата на граѓаните и на народот кој што сакаат да ги остварат стратешките цели, изјави министерот Спасовски. Тој уверува дека и покрај тоа што се подигнаат тензиите од страна на радикални структури од двете страни на границата, полицијата ќе ги приземе сите потребни мерки за се да помине во најдобар ред. Полицијата ги затвори улиците кои водат до местото каде што е погребан Делчев уште во четвртокот вечерта. Министерството за внатрешни работи ги демантираше информациите дека за безбедноста на чествувањето на Делчев ќе се грижат и бугарски полицајци.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
ВМРО ДПМН подносе предлог закон за амнестија на осудените за упадот во собранието на 27 април. Тој доаѓа во исто време, кога се подготвуваат уставните измени, неопходни за продолжување на евроинтеграциите. Јавна поддршка за амнестијата даде владиниот коалицијски партнер Стојан Чангелов, кој во ова не гледа простор за пазар со уставните измени. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Судбината на делот осудените за насилниот упад во собранието на 27 април 2017 година повторно се актуализира. Таймингот кога тоа се случува, непосредно пред парламентот да ја отпочне постапката за изготвување на уставните измени со кои би се вметнале бугарите во преамбулата, за да продолжат пристапните преговори. Отвори дилеми во јавноста и во медиумите за можна реприза на периодот околу преспанскиот договор. Тогаш се случи првата амнестија на осудените за крвавиот четврток, меѓу кои петмина пратеници. На маса се две опции. Едната е амнестија преку носење закон во собрание, а втората одлука на Врховниот суд со која може да се укине или потврди пресудата. Овие две опции се однесуваат на луѓето кои се осудени за кривичното дело тероризам, затоа што со фантомки упадна во собранието и ги нападнаа пратениците на денот кога мнозинството тезична атмосфера го назначи Талат Џафери за председател на собранието. Координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицески денеска објави дека го поднесува предлог законот за амнистија со очекување да се докаже дека нема селективна правда.
Да се чека одлуката на Врховниот суд по барање за воредно преиспитување на пресудата и да поднесеме закон за амнестија по иницијатива на двајцата адвокати, а која што со измените што ги направивме во консултација со нив даваме целосна подршка.
Единствениот политичар од власта кој досега даде јавна подршка за иницијативата за амнестија е владиниот коалицијски партнер Стојан Чангелов. Тој не го оправдува насилниот упад во собранието, но смета дека откако по конфликтот во 2001 имаше амнестија за припадниците на ОНА и помирувањето на македонците и албанците, сега е време за надминување на нетрпеливоста меѓу македонците.
Кога видовме дека постои таков предлог закон, ние само дадовме подршка. Значи, ние како достоинство не го одбрвме таймингот го одбра адвокатите. Доколку има некаква задна намера или скриена намера, за тоа треба да се обратите кон адвокатите, но јас лично не гледам таква намера, нити гледам простор за пазар.
Во меѓувреме и Врховниот суд треба да донесе одлука по жалбата на одбраната, поднесена во септември, во која се бара вонредно преиспитување на правосилната пресуда. Во раце на Врховниот суд за сега се можни три правни сценарија, и тоа потврдување на пресудата од апелација, незино укинување или да е преиначи правосилната пресуда.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Очесите на пациенти на кои им е потребен, лекот за цистична фиброза ќе биде достапен само за 8 мена. Како што најави Министерот за здравство Бекем Сали, останатите пациенти ќе треба да ги почекаат законските измени за лекот да може да се набави директно од производителот. Пациентите немаат веќе време за чекање и разочарени од одлуката ќе протестираат пред владата. Повеќе во прилогот на Ивана Стојкова.
Само 8 пациенти со цистична фиброза кои се во критична состојба ќе го добијат лекот Трикафта, а планот е до крајот на годинава да биде обезбеден вкупно за 30 пациенти на кои им е влошена здравствената состојба поради болеста. Ова денеска го најави министерот за здравство Бекем Сали по состанокот со министерот за финансии и директорката на Фондот за здравствено осигурување.
За сега се 8 пациенти во потешка форма. За тие се иницираше овој лек, меѓутоа увидовме дека уште 22 пациенти други се веќе во таа фаза на средно тешка состојба. И ние првичниот пакет го иницираме за 30 пациенти.
Сепак, Сали не кажа ниту дали и колку пари се обезбедени, од каде, ниту пак кога лекот ќе стигне до пациентите. Дополнително до прва најави дека ќе започнат директни преговори со производителот на лекот за да може да се набави по пониска цена. За тоа пак ќе биде потребно да се направат измени во законите, што дополнително ќе бара време. Министерот за финансии Фатмир Бесими побара од пациентите да му веруваат на зборот. Сепак пациентите не веруваат на зборовите на политичарите, бидејќи како што велат во изминативе две години се изнаслушале многу ветувања кои останале само на празни зборови. Од Асоцијацијата за цистична фиброза порачаа дека се разочарани бидејќи не чуле никакви конкретни одговори. Во меѓувреме состојбата кај пациентите постојано се влошува, предупредува Ивана Танасовска од Асоцијацијата на пациенти.
Јас би сакала да порачам надлежните кога ќе ги носат наредните одлуки да земат една сламка, цевчи и да дишат низ неа за да ја свата титноста на нашата состојба и се надевам дека во тој случај ќе донесат многу побрзо решение и ни еден живот нема да биде загубен.
Меѓу пациентите со влошена состојба и Фики Гаспар, неговата состојба е живото загрозувачка поради болеста белодробната функција му е падната под 70%, поради што е меѓу најкритичните пациенти.
За мене лично ќе значи излегување од таа живото загрозувачка состојба, покачување на фефот и враќање во нормала. Па без него не можам да проценам, мислам што 2-3 години останаа без него. Ќе треба да ги оставам сопругата и детето од 2 месеци, тогаш ќе има 3 години да ги оставам сам.
Компанијата Vertex е единствен производител на лекот за високата цена, која што е тешко достапна, особено за пациентите од земјите во развој, за Радио Слободна Европа велат дека се отворени за соработка со властите со цел да се обезбеди пристап до терапијата на пациентите на кои им е потребна.
Иако во десетици земји покажавме дека можеме да соработуваме со засегнатите страни за да обезбедиме широк, одржлив пристап за пациентите што е можно побрзо. Одржливиот пристап до лекови е многу сложен и бара многу засегнати страни да работат заедно. Vertex моментално проценува како најдобро да ги направи нашите лекови достапни и за пациентите со цистична фиброза во Северна Македонија.
Во земјава има околу 130 пациенти со цистична фиброза.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во период кога во Бугарија се разговара за ревидирање на законот со кој се бара обука на воените резервисти во време на мир, на социјалните мрежи почнаа да се шират гласини за воена мобилизација и испраќање бугарски војници во Украина. Ова внесе голем немир кај дел од бугарските граѓани. Повеќе во прилогот што го подготви Гоце Атанасов.
За прв пат не сум загрижена што син ми ја напушти Бугарија, изјави Елена, која не сакаше да се користи незиното вистинско име за Радио Слободна Европа, објаснувајќи дека се загрижила откако слушнала за можна воена мобилизација. Таков план или намера не е објавена, а камо ли да се разговара или спомнува од бугарската влада. Како и многу дезинформации денес, оваа никна и се прошири на социјалните мрежи. Оние што ги шират дезинформациите за мобилизацијата се чини дека се закачија за една вистина. Членовите на владата разговараа за ревидирање на законот со кој се бара обука на воените резервисти за време на мир. Прочем, на 18 јануари беше побарано од Уставниот суд да се процени законитоста на ваквиот потек. Бугарските официјални лица рекоа дека владата не размислува дали да ја врати задолжителната воена служба што беше укината во 2008 година, ниту подготвеност за обшта мобилизација. Но и покрај таквите уверувања дека воопшто не се разговарало за мобилизација или распоредување во Украина, некои бугари не се убедени. Јордан Халачев, кој има повеќе од 11.000 следбеници на Фейсбук, е скептичен за мотивите на владата, пишувајќи саркастично. Не, тоа не е поврзано со војната во Украина. Владата само прашува. На сметката на Халачев се објавуваат исклучиво проруски содржини, кои најмногу се однесуваат на војната во Украина, но и на меѓународните односи воопшто. Една од онија што ја сподели објавата на Халачев беше Елена, која вели дека во минатото работела како новинарка. Елена негира дека ја фатила паника, но особено била загрижена откако во меѓународниот печат прочитала дека мобилизации се случиле на друго место во Источна Европа, иако ниту една земја во тој регион не презела таква акција или не планира. Гласините за мобилизација беа засилени кога популарниот рапер Станислав Најденов Спенс во своето шоу на 12 јануари најави дека доаѓа таков потек. Тие ќе ја испратат бугарската армија во Украина, им рече тој на илјадници следбеници без да понуди никаков доказ. Бугарија нуди особено плодна средина за ширење на проруски дезинформации. Нивоата на медиумска писменост е ниски додека комунистичкото минато на земјата ги вкорени проруските ставови во културниот мејнстрим, пишува бугарскиот сајт за вести Capital Insights.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.